qiyerden zayalma üçin o yerlerindeki zaylarını tatlığa koyarlar. Emma ol zaylar yıllap geçmeyer. Tevavi üsüp gelen yasların hem o yerlerinde yasatı gelmeyer deyip bir neçe ovanın adamları bilen gurulusun habertimiz aytdı. Yasayıcıların gurun vermeklerine göre ovadaki zaylarını tatıp bilmeyen taslap giden adamlar hem bolyar. Olar iş yok, eklenç yok, yoksa ömrüm gitmezdim deyip bir yalaç giderler. Dine yönüki adamlar değil, ova yerlerinin artınlıkları hem batın emin ziyer. İş sayıları bu kuluydu becergi, renk, beylikü görün değil. Haytı ovanın artınlığına barsın, kâsinde 5-6 adım bolup, kâsinde ondan hem az işlen bolup otirler. İkçak kuruluştan artınlık kaçın yapılaysa yapılaymalı diyerler. Potrot yer alıp, ekinekyan adamların köpüsünün güzüranı katık kıyın deyip havarçı aytti. Sosyal ulgamlarda çap edilen videoların kavirinde Türkmenistan'ın ulu yollarının kırasında geçip bariyan yük masinlerinden su ya da başka bir zat dileyen adamlar çağılır görünyer. Havarçı bunun indi gen görülmeyendiğini ulu yolların yakınında yerleşen ovaların çağılarının ellerine bedre ve etki alıp yolun kırasına çıkmağının adatı da da övrülendiğine aytti. Çağlar geçip bayrağın hafta uluğların tekerlerini yuvup ya da dilekçilik edip uzak günlerini yolda geçiriyarlar. Görsen katı göz giyini, huva katı ıssı, emma ular kazanç umidi bilen yoldan daslasıp bilmeyarlar. Dine iş yağdayı del, ovaların tok, elektrik üpsünçülüğü hem katı yaramazlaştı. Giyicelerine verilen tok, cahaların içini zordan yaktıldiyar, gündizlerine soğuducuları isledip bulmayar. Dine haladilnigi işletmeğe yetse bolyar deyip, tokta işleyen beylik encamları mümkün olsa ulanmacak bolyarlar. Çet ovalarda telefon aratması hem katı uğursuz. Altın asırdan peyda yok. Gepleşmekten geçen adamlar SMS yazıp habarlaşarlar. Olum bir neyse tağıttan var yar. Dasarı yurttakları bilen gürlüsme üçün merkezi, karındasların ya tanısların öyüne gitmeli bolyar. Avtobus katnavları günün devamında bir gezik. Yönü yağış yağıtı, avtobuslar ova girmeyer. Avtobusu minme üçün 1-2 saat ön öyünden çıkmalı deyip ova adamları gürün veriyer. Canı sağ adamın kıyyeni kuvi. Özün çet ovada yaşap, hassa olsun has kıyın. Onsun yol asıp merkeze gitmeye, ne pulu, ne halı var adamlar, bir alaç Türkmençülüğü, kadimden kalın emlere bil bağlayarlar. Yaş çatıncılar, yağday kıyın olonsun, bir çağıdan artık çağı edilmecek bolyarlar. Aylık, pensi, kömök pulu üçün hem pulunu bankamatın çekme üçün hukman şehre, itiraf merkezine gitmeli. Kavir özü gitse, gidip bilmeyenler gidenlere kartını verip pulunu alıp gelmeyi soruyar. Dine çay bilen çörüğü oturan hocalık köp deyip havarçı aytti. Bu yağdayları görüp ulolon yaşlar, nedeven bolsa, merkezi yakınrak yerlere göçsök bolyarlar. Olara düşünmek kıyın değil. Sebebi ovalara asla iyidek edilmeyer. Köçülür, mektepler, sağlık öyleri katı gözgini yağdaydı. Çağlar yıl-yıldan azılan son, iki ovanın çağlarının bir mektebe katnamalı edilen yerleri hem bar. Das ağırlıkta yaşayan çağlar, kış günleri, batkalı yolda çümüp batıp, piyadı uzak yol geçmeli bolyarlar. Qar yağsa köp çağı mektebe gelmeyer. Mundan da beteri, giyer yali iyidili egin esiği bolman, okuvdan galyan çağılar hem köp. Kati klasda 5-6 tane okuvçu bilen tapak geçeriz. Hükümet ovalardaki adamların çağıların yağdayını düyüpten seretmeyer. Göz yumyar deyip, azatlığın habarçısı bilen anonimlik şertinde gürlüsün muğullim aytti. Onun pikirici dine aşkabat üstürülyer. Ovaların yağdayını düzeltmek asla anlarına gelmeyer. Bu yağdayda ova yerleri bosap qalar deyip ova mektebinin muğullimi azatlığın habarçısına aytti.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın çet ovalarını dören ağır yağdayı varadaki yürüytü söhbetimizi dinleyersiniz. Yurdun gün vatarındaki Balkan sevtindeki habarçımız bilen gürlüşen ova adamları hem çet ovaların yağdayı varadı aydılayanları tasdik ettiler. Bereket etrafından 225 kilometre uzakta yerleşen Dügünçü, Kulonlu, Kurtbasar ovalarını in yönükü mobil ağrı katnası hem yok. Çağılır bağları, dövrevap lukmançılık nokotları hem yok deyip bu ovaların 4 saniye yaşayıcısı bilen ayrı ayrılıkta söhbetdeş olan habarçımız aytti. Türkmen başa iş gözläp gelen owa adamlarının aýtmaklaryna görä, olaryň ýaşaýan owalaryna aksertler juda agyr. Bir yeri telefon etsek bolsaň, temesel antennasynyň tutýan ýerine barmak üçin 55 kilometr ýol geçmeli. Suw hem agyr mesele bolmagyna galýar. Hassa bolup, gysagly Lukman kömegini mätäç bolsaň, 200 kilometr aralyk ýoly geçip gelip biljek saglyk awtologu ýok. Sebäbi bereket etrawyna beýle ýoly çydajak awat, gurut tir kömek maşinleri ýok. Azatlygyň habarçylarynyň biri geçen hepde Gallarwat etrawynyň merkezinden 40 kilometr demir gadykda. Ahal tewti bilen ara çakda yerleşýän Tutly Daýhan birleşigine baryp gördi. Onun sözlerine göre bu Daýhan birleşigi il içinde sonki yıllar Evropa ovası ile adlandırılıyor. Aydırmağına göre Tutly Daýhan birleşiginde Kirpili, Yalkım, Çägeli ovalarında 8400 çemesi adam yaşayar ve hakimiyetler düşünmese de olar Garawum kanalından gelen su bilen maskalekle bilmecektiklerine has öňrak göz ýetiripdirler. Ovada iyişe yarayan erkek göwekli tas kalmadı. Bu Daýhan birleşigine inni Evropa ovası diýerler. Sebäbi bu ovanın ýigitleri harby urlugy tamamlap ýetişseler Germaniýa, Polsa işlemäge diýer diýip adatlygyň habarçysynyň söhbetde aýtdy. Onun sözlerine göre Evropa işlemäge diýenleriň arasynda pul gazanyp şol döwletlerde öýlenmäge gyýyz tapyp öýlenip galýanlaryň hem sany köpelýär. Adatlygyň habarçysy bu owanyň bir näçe aksakal ýaşulty bilen aýra-aýrylykda söhbetde bolup, olardan owa ýaşlarynyň ýa-da owanyň 23 ýaşdan 55 ýaşy çenli erkekleriniň daşary ýurtlara iş gözläp gitmeklerine nähili garaýanlyklaryny sorady. Ýaşullar bir-birinden habarsyz şol bir jogap berdiler. Ýagny garran wagtlary diýeri, daýan çolmaly owurlarynyň we agtyklarynyň owadan gitmegine iş Qadın çolun yağdayını ruhsat vermecektiklerini. Sebäbi bir gün ömür tanıpları ölülse, onların tağıtlarını ötörmeğini isleyenliklerini aittiler. Eger ovada kalsalar, çağalarını iyidirip, geydirip bilmeyerler. Oku, mektep çıktıcılarına pulları olmaya, üstesine zahim edinmeli. Berde kazanyan pulları hiç sade yetmeyen son gitmeklerine ruhsat vermeğe mezur oluyar deyip havarçının sökvette saytti. Azatlyk Balkan vilayetiniň meden zonasyndan demir gazykda kowalardy. Serdar, Bereket, Türkmenbaş şäherlerinden 150-400 kilometr uzaklykda ýaşaýan adamlaryň inni 30 ýyldan gowrak wagt däri agyr ýol azabyny çekýändigini. Metduwatda makawatlandyrylýan 6 asyr Türkmen köl diýilýäni Serdar şäherinden barýan 350-400 kilometr çemesi ýoly ýol ýerial däldigini beýlek kynçylyklary olar hem habar berip Tevtin etrak, Esenkul etraplarına 1960-njy yıllarda asfalt düşören yolun häzir diňe ýol ady bar. Balkan, Ahal, Daşgul vilayetlerinin çatırıklaşan ovası olan Baleyşim ovasına barýan 300 kilometr çemesi yolun diňe ýol ady bar. Kimdir bir yerini kıssağlı keselhana akıtmeli olsa adamlar kum içinden, yolsuz yerden maşin sürüp onu 80-100 kilometr aralığa, Bekirden etrafının kirpili ovasını akıtmeli olyarlar deyip adatlığın çeşmesi bir neçeyil münnünün havar veripti. Emma adatlığın ovalardaki ağır yağdayları vardı veriyen mağlumatları Türkmenistanlı ova milli maksat namasının yerine yetirilisi varada edilen maslahatlarda ne tasdikleniyar ne de inkar edilir. Ýaşajylaryň gurrun bermeklerine görä, çet owalarda ýaşaýan adamlar orta asyrlaryň durmuş şertlerini dolanan ýaly zordan güýran aýlaýarlar.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä maksat Ataýew. Dünya türkmenlörünün şu sani türkmen temalarına sähel salım ara kesme verip halkara arenasını olup geçen möhüm vaka seraylayar. Halkara arenası 18 aydan qorak vaat veri Rusiyanın Ukraynadaki çoluşu bilen başaqay bolyar. Ukrayna özünün teritoriali bitövlüğünü, öz ıhtiyarlılığını ve qaraşsızlığını qoruma üçün dünyanın en iyir harbi güyüşlerinin birini qarşı görüşer. Rus Prezident Vladimir Putin'in 2022 yılın 24. fevralına girişen harbi çoluşu şu vaqda çenli yüzlör çömün adam yetkisine, milyonlarca adamın öz yaşayan sevdiklerini terk etmeyine, veyran ýagşylyk alyp geldi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň gürji gullugy ABŞ-da Pulitzer bayrağynyň ýeňijisi bolan jurnalist, ýazyjy we taryhçy Ann Applebaum bilen Russiýanyň Ukraina çolyşy, Günwatanyň Ukraina berýän himayaty we Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Rus halkynyň, Ukraina halkynyň we beýlik halklaryň durmuşyna ýetiren täsirleri taryhda galdyrjak ýyllar barada ýaňy ýakyna söhbetdeşlik geçirdi. Ann Applebaum Russiýa we Sowet Soýuzy barada bir näçe kitabyň, şol sanly Gyzyl aşlyk Stalinin Ukrayna garşy urşy kitabynyň awtorudyr. Ol Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň gürji gullugyna beren interwýusyny, Günwatanyň Ukrainanyň basyp alyjy rus güýçlerine garşy alyp barýan söwüşünü, oňa himayet bermekdäki aýgytlylygynyň mäkem galýanlygyny, şeýle-de ABŞ prezidenti Joe Bidenin administrasiýasynyň udawa çekjek uruş baradaky düşünjeni kabul edendigini aýtdy. Şeýle-de Applebaum rus prezidenti Vladimir Putiniň häzirki zaman Russiýasyny ýykmakda ýatlanjakdygyny çaklady. Programmamyzyň şu sanyna wagt ýetdiginden şol interwýunyň agrymly bölegini dinleýijilerimiziň dikkatini ýetirýäris. Günwatar Vladimir Putiniň Ukraina çolyşynyň hem-de rus lideriniň el bermeldiginiň garşysynda näde derejede jebisligi saklaýar? Uruş ýadawlygy basmarlaýarmy?
Geň galdyryar. Men edil häzirki ýagdaýy uruş ýadawlygy hökmünde suratlandyrmazdym. Baltymyza NATO-nyň agdasy bolan Ýewropa ýurtlarynyň tas ählisi we demirgazyk Amerika ýurtlarynyň ikisinde uruşda ýeňiş gazanylmagyna ygrarlyk galýar. Munyň şeýle boljakdygyny 18 aý mundan ozal hiç kim çak etmendi. Her bir ýurdun içinde uruşun garşydaşlary bar. Waltal-waltal olorun sesi batlı çıkýar. Ýöne egerde siz Germaniýa, Fransa, Italiýa, Birleşen Ştatlara, Kanada, Niderlandlara, Britaniýa, Polşa, Rumyniýa, Ispaniýa we beýliklere syn etseňiz, bu ýurtlaryň ählisiniň ýolbaşçylary henüz hem uruşy goldaýarlar. Olarda möhüm ulanlaşyksyzlyk ýok. Dogry aýdyşym ýaly, Fransuz siýasatynda, German siýasatynda ýa-da ABŞ siýasatynda garşy çykýan adamlar bar. Olardan kimdir biri saýlawlarda ýeňiş gazansa, ýagdaýyň üýtgemek hopu bar. Ýöne häzirki wagtda ABŞ-daky saýlawlar öňümizdäki möhüm saýlawlar bolup durýar. Häzirki wagtda ýagdaý üýtgejegi meňzemeýär. Dogry, Polşada häzir ören transaksiýaçyl hökümet ýurdu dolandyrýar we ol öňümizdäki saýlawlarda ýeňilmekden alada galýar. Polşada oktýabrda saýlawlar geçirler. Ýeňiş gazanan taryp şonda da Ukraina himayet berilmegini goldar. Sebäbi Polşada ähli iri siýasy partiýalar muny goldaýar. Hökümet başyndaky partiýa Milletparaz partiýa we onuň Ukraina iki uçlu çemeleşýän käbir saýlawçylary bar. Olarda köni Ukraina polýak çaknyşyklarynyň töwereginde bir topar propaganda işleri alınıp barylýar. Ukrayn bosunlarının arasında hem bir hili yadoluk bari. Yani kabir gürrünler sosial medyada öňe çykarylýary. Men munun ruslar tarapından edilýändigini çaklaýaryn. Ýöne bu gürrünlerin Polşanyň içerki siýasatyndaky beýleki kabir adamlar tarapından hem öňe çykarylýan bolmagy mümkin. Şonuň üçin hawa, polyak, Ukrayn gatnaşyklarynda kabir gapma garşylyklar bar. Ýöne men bu ýagdaý umumy kartinany üýtgeder öýtmeýärin. Men bu ýagdaý Polşadaky garaýşlarda agdyklyk edýän Ukraina goldaw berilmegi täsir eder öýtmeýärin.
Putin uruşun udawa çekjekdigine ynanýan ýaly bolup görnýär. Ukrainalar öz ýurtlaryny azat etmek üçin näçe gerek bolsa şonçada söwüşmäge ören höwesli ýaly bolup görnýär. Ýöne Günwatarym uruşun udawa çekmek ähtimallygyna razy bolup bir meňdeş çemeleşmäni kabul etdimi?
Amerikanlaryň uruşun udawa çekjekdigi barydaky çemeleşmäni kabul edendiklerini görüp bilersiňiz. Sebäbi olar Ukrainany ösen ýaraglar bilen üpçün etmekde ören hayal hereket edýärler. Olar muny her tapgyrda diňe Ukrainler taýýar diýip pikir edenlerinde özleri ýaraglaryň dalı boljak dow barasında ynandyrlandy iwerýärler. Meniň diýjek bolýanym, meýdandaky adamlar elmidamy bir näçe aý gaty giýja galynan ýaly duýýarlar. Egerde Ukrainlerde ABŞ-nyň F-16 söwüş uçurlary mundan 1 ýyl soň däl ýa-da 6 aý soň däl häzir bolanda bu ýagdaý Tomsk-a garşylyk hüjümlerinde ören uly tapawut ederdi. Meniň pikirimçe Biden administrasiýasy ýardymlary iki uçlu dowam etdirer. Aýdyşym ýaly ABŞ-nyň saýlaw kampaniýasynyň ýagdaýlary çylşyrmak hopu bar. Birleşen Ştatların Respublikan Partiyasının bir bölüge urşu goldamayar. Olar urşa karşı kampanya alıp barıp bilerler. Bu yagday kampanyalarda mühüm metele bolor öytmeyarin. Yönü boluvan biler. Yönü ona çenli 6 ay, 1 yıl bar ve bu vaqt mühleti kampanya üçün uzak dögür.
Ukraynanın karşılık hücumları Günwatar siyasetçilerinin öz sayla uçlarının önünü mahtanıp bilecek mühüm üstünlükleri bilen kutormasa siz mümkün olan nehili senaryaları görüyersiniz?
Men Ukraynada söğüş meydanında nemelerin bolcak doğunu çaklacak däl. Sebäbi bu ýerde bilinmeýän köp zat bar. Bilýäňizmi? Meniň gurrundaş bolan ukrainlerim özleriniň köp mukdarda rus ýaraglaryny weýran edýändiklerini, bir näçe ýerde gorunşyň ilkinji gatlaklaryny böwsendiklerini inan bilen aýdýarlar. Meniň pikirimçe, Ukrainada ummasy territoriýa garaşlandan has köp ýer minalandy. Bu bolsa olaryň has köp minalardan arasalaýjy tehnikalary mätäşlik çekýändiklerini aňladýar. Olarda yeterlik minasızlaştırıcı incam yok. Günvatarın təlim türgönlöşüge, birleşen yararlı operasyaları, minalar ayrılır deyip çakladı. Siz partlayıcı incamlar bilen doldurulan yerlere ummasız köp tank getirip bilmersiniz. Şonun üçün menin pikirimçe, olar özlerinin karışışları yalı sövüş alıp baranok. Yönü olarda öne gidişliğe bolan nehildir var inan bar yalı olup görünyer.
Siz karşılık hücumlarının ozal The Atlantic Nesirinaki burçunuzda Ukrayna karşılık hücumlarının Rusları uruşun sevişmeye degmeyenliğini inandırmaldığını yazdınız. Ruslar sizin pikirinizce buna göz yetirmekte neçerek taştı?
Önkü Wagner hakkına tutma toporunun başlığı Yevgeni Prigojinin yol başçılığı eden Gozolon'u Rusya'nın hopsuzluk aparatının kəbir bölüklerinin uruşun sevişmeye degmeyenliğini bireyem duyandıklarının təsin alamatı boldu. Prigojinin Rostov'daki Moskva girişen Hyalbin saparının önyanı aydan sözleri Yadınıza düşen olsa, ol bu uruşta yanlış bahanaların üstünde sövüşülendiğini aytdı. Bu korrupsiya uğrundaki uruş, Rus oligarhları bunu şeyle isledi. Sebebi olar açvöz, olar Ukrayin kampanyalarını uğurlap pul yasacak boldu. Bu uruş del, biliyiniz mi? Bular yağlı zatlar üçün adamların ölününe değmeyer. Demek ol şeyle aydan olsa, beylikler hem gurrunsuz bunu pikir ediyerler. Şonun üçün aydışım yağlı elitanın, hopsuzluk aparatının, siz oları nehil atlandırsanız atlandırın. Bir bölüğü bir eyyam urşun vaqt yitirmediğine, ün soğumadığına inanyar. Bu yerde soru, haçan oların sağını urşu toltutmağa yeter. Haçan Putin'e basış etmek mümkün bolar. Yine bir gedek kaytalasam, bizim görmeyen bir topor zadımız var. Men çaklamı yürütmek islemeyerin. Menin diyecek olayan zadım, bu ertirim. Yine 3 aydanım ya da yine 6 aydanım bolup bilecek zad. Men bunun bolcaktuğunu berk inanyarın. Sebebi, biliyeniz mi, elbette urşta sövüşmeyi devam ettirmeklik Ukrayna üçün ören ağır yük. Ukrayna'nın yaranları üçün ören ağır yük. Yönü bu Rusya üçünüm ören ağır yük. Hedir kvaqda Rusya'nın serişdelerinin ören ulu bölüğü koşuna sarp ediliyar. Yağday tas Sovet dövrlerine döndü. Men yurdun bir bölüğünün bunu islemeyendiğine, bu barada alıda etmeyendiğine, zerur görmeyendiğine ve bunun sonuna çıkmak isleyendiğine inan yarın.
Men sizden şu soru sorayın. Ukrayna'da parahatçılık nehili bolmalı? Gelin 3 nokta nazardan çemeleşeli. Kiev'den, Moskva'dan ve Gunvatar'dan olorun her bir üçün parahatçılık nehmen anladiyar.
Menin problemam men parahatçılığı dine bir cahitten göz önüne getiriyarın. Bu Rusya siyasi özgürşü getirmeli. Başka sözler ulen aydılanda Ruslar urşun yanlış bolunduğuna düşünmeli. Ukrayna'nın ayrı başka devlet düğüne düşünmeli. Olu Rusya'nın bir bölüğü bolmaz. Hedirim hiç açanım. Sonra olar özlerinin basıp alan Ukrayna çayaklarının ehlisinden ya da epesli bölüğünden iyide çekilmeli. Men bu yerde Ukrayna'nın ahirki çayaklarının nehir bolmalıdığı barada çekişecek değil. Yönü biliyeniz mi? Ukrayna'nın bu babıttaki pozisyası Ukrayna'nın serhet çayaklarının dine bir toplumu bar. Ol hem 1991 yılda ılalaşılan halkara çayakları. Şonun üçünde Ruslar terk etmeli ve megerim biz olorun yetiren ziyanlarının özünü dolma üçün ya da beceriş üçün nehildir bir yol tapmalı. Şundan başka islendik senaryo. Yarışının islendik görünüşü vaqtlayın yarışık ya da yağdayı hədir ki yalı saklap qalacak islendik zat hemişeli parahatçılık üçün çıkalığı değil. Ol gelecekki uruşları çıkalığı olur. 2014 yıldan son şeyle oldu. Başka sözler ulen aydılanda çızılan çızık bardı, gepleşik bardı. Yönü Ruslar hiç açın boldu indi. Şular bizim islen çayaklarımızın ehlisi. İndi biz öye qaydiyarız deymediler. Şeyle pırsatlar bolon bolundu da hakikattan da ayak çekip kır edilende ser salınanda uruş kutarırdı. Şonun üçün şol bolyanca uruş kutarmazdı.
Haçan Ruslar boldunni alacağımızı aldık diyor. Olur alacağımızı aldık yönü ele geçiren yerlerimizi saklayıp kalır seyselerine mi?
Yok, olar şu vaqta çenli alan yerlerini saklap galip bilmediler. Sebebi olorun alan yerleri davalı. Şolsanda ol yerlerde yaşayan adamlar tarafından hem dava ediliyer. Şonun üçün yok, olar aydışımyalı alan çayaklarının ehlisinden ya da ağrımlı bölüğünden çekilmeli ve Ukrayna'nın garaşsız devletliğine, özünün yaşamağı hukukunun bardığını ve Ukrayna'nın Rusya deldiğini ikrar etmeli.
Gelinin sizin aydın zatlarınıza kes kellem qarşı çıkan adamlarda biraz çuŋ pikir alşaly. Men size şeylerek bir soru bilen yüzlenäýin. Sizin bir jurnalist hökmüne däl etsem tarihi çökmüne ýagdaýlaryň nire baryanlygy barada gurrun berin. Putin tarih kitaplaryna nähili ornalar. Ulu ýam köpleri görä orun tapdy. Ýöne bölümler Rus we Gunwatar neşirlerine nähili bolar. Näme barada bolar?
Bu zatlaryň käbirleri urşy kimin ýeňjegine bagly. Sebäbi tarih bilşimiz ýaly ýeňjiler tarapyndan ýazylýar. Ýöne men Putiniň hakykatdan da öz ýurdunu ýykmak üçin ýol çıkan adam hükmünde yatlanacaktığı barasında şek şüphe bardır öydemok. Onun Ukrayna eden zatlarından daşarı, Gürcistan'ı eden zatlarından daşarı, Çeçenistan'ı eden zatlarından daşarı, Siria eden zatlarından daşarı. Bilyanız mı? Ol Rusya'nın özünde yaşayış şertlerini, erkinliği ve medeniyeti yaramazlaştıran adam boldu. Ol yönüki Rus halkının avadançılığını ve güllep ösüşünü aladı etmeyen yalı olup görünyer. Olur onun için dine top iyimleri bolup duryar. Olur Rusların infrastrukturada ya da sunotta ya da edebiyatta islendik uğurda kazananları bilen gızıklanmayar. Ol Rusları garip düşürdü. Şeyle de ol Rusların ağlava bölüğünün iyizde taşlandırs öydün diktatırçılığını iyizine kaytarıp getirdi. Yadınıza düşen olsa Putin rejiminin birinci 10 yıllığında onda erkinliğin kevr elementleri bardı. Ol totalitar devlet değildi. Pikir politiyası yoktu. Adamların Sovet dövründe yatlarında kalan pikir gözövçülüğü yoktu. Ol hedirki vaqtta şonu yuvaş-yuvaştan iyidine qaytarıp getirgar. Şonun üçün, bu dine bir özgü pikirlerin basgılanmağı däl. Eysem tutuş siyasatın, tutuş hiyalın, tutuş medeniyetin, islendik hereketin, qarışsız islendik zadın basgılanmağı bolyar. Ol hakikattan da häzir kıdaman Rusiyanı veyran ediyar. Menin pikirimçi ol umuman şeyle yatlanar.
Tarih kitaplarının ona büyük häzir kıdaman sarı hükmünü orun yok da onunu.
Menin pikirimçi yok. Islendik nuktay nazar bilen yazılan kitaplarda gürrümsiz orun yok.
Gelinginin yan yakini Rusya bilen 2008-nji ýylda bolan uruşyň 15-nji ýyl dönümi bellenip geçilen Gürjistana dolanaly. Şol uruşdan nämeler miras galdy we ol näme derejede ähmiýetli?
Meniň pikirimçe ol başga-başga ýerlerde, başga-başga miras galdyrdy. Ýöne Günbatarym dünýäsinde ol duýduruş oku boldy. Ol Putiniň görnüşi ýaly demokrat däldiginiň ilkinji alamaty boldy. Men aslında yan yakynda onuň häkimet başyna geçen ilkinji ýyllarynda aýdan käbir zatlaryna seraýladym. Şeýle de ol Sankt-Peterburgyň şäher häkiminiň Ornmasary wezipesine bellenilende demokratiýa barada, erkinlik we kanunyň hökmürewanlygy barada köp gurrun edipdir. Ol köp adamy aldapdyr. Meniň pikirimçe Gürjistany çözülmegi oýanyşa çağırış ýaly boldy. Şonda adamlar onuň köplerin arzuw eden oňşukluk goňşusy bolmajakdygyna göz ýetirdiler. Biz onuň Çeçenistandaky köpçülikliň ganhorlukdan jezasyz we jogapkärçiliksiz gaçmagyna ruhsat berdik. Bu hereketlere belki de ýalňyşlyk bilen nähildir bir içerki meseleler, daşarkı dünyanın işi bolmalı del meseleler hükmünde karaldı. Yönü Gürcistan'a çözülmeği öz başta yurda karşı görnetin agresif hareket boldı. Menin pikirimçe şol pursatta Putin baradaki pikirler ütkep başladı. Şonda adamlar Putin'e hakiki problemi hükmünde seyredip başladı.
Şol Gunwatar üçün umuklu oyunmağa yeterlik çağırış boldu mu? Ya da ol uklamağı devam ettirdi mi?
Bu çemileşmeleri ütködüp başladı. Bu adamların Rusya olan karayışını ütködüp başladı. Yönü sizin berýän soragyňyzyň manysy dogry. Bu ýeterlik bolmady. Adamlar 2014-nji ýyla çenli Gunwatar Mali institutlarynyň, Gunwatar kampaniýalarynyň we Gunwatar söwdasynyň şeýle agresiýa mümkinçilik döredýän derejesini düşünüp bilmedi. Adamlar Ýewropada howpsuzlyk çalşygynyň, hatda harwut çalşygynyň bolmaly boljakdygyny düşünüp başlady. Ayrıtında 2014-nji ýyldan soň Russiýa babatda köp zady ýalňyş hasaplan öňkü ABŞ prezidenti Barack Obama birinjilik bilen Merkezi Ýewropa Amerikan goşunlaryny yerleşdirdi. Ondan ozal ol ýerde hiç ýyly Amerikan goşuny ýokdy. 2014-nji ýylda adamlar birden bilýäňizmi, NATO-nyň Merkezi Ýewropaly agdalarynyň howpsuzlygynyň belki de çak edişmez ýaly howpsuz däldigini düşünip başlady. Şonuň üçin 2008-nji ýyl habarlygynyň başlanyjy boldy. Meniň pikirimçe 2014-nji ýylda bu ýagdaý hakykatdan da ütkäp başlady we soňra elbetde 2022-nji ýyl Russiýanyň Ýewropa sivilizasiýasyndan çetleşdirilen pursady boldy.